Бүген Қазанда энергетика, энергия нәтиҗәлеге һәм ресурсларны саклау буенча иң зур халыкара чара энергетика һәм энергия ресурсларының нәтиҗәлегенә багышланган халыкара форум башланды. Аны ачу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Аның сүзләренчә, форум экспертлар, сәнәгатьчеләр элемтәсе өчен ачык мәйданчык. Рөстәм Миңнеханов хәбәр иткәнчә, быел форумда Россиянең 34 төбәгеннән 63 компания катнаша. Энергия ресурсларның нәтиҗәлеге һәм мөхитне саклау безнең бурычлар, аларны хәл итү икътисадыбызның конкуренциягә сәләтлелегенә һәм гражданнар өчен уңайлы мөхит булдыруга ярдәм итәчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитин билгеләп үткәнчә, хәзерге шартларда форум Россия җитештерүчеләре өчен үз технологияләренә күчү мөмкинлеге дә. Форум ачылганнан соң Игорь Левитин, Рөстәм Миңнеханов һәм башка кунаклар энергияны сак тоту технологияләренә багышланган махсус күргәзмә белән танышты. Татэнерго, Шилтәр компаниясе, Татэнергосбыт, Татнефть һәм башка компанияләр экспозицияләре тәкъдим ителде. Россия ул хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы район бүлекләре белгечләре лабораторияләрдә 2022 елгы чәчү орлыгының сыйфатын тикшерде. Саклауга салынган 398 000 тонна язгы бертекле, кузаклы һәм ярма культуралары орлыкларының 333 000 тоннасы чәчүгә яраклылык сыйфаты буенча бәйләнде. Бу республикада язгы чәчү өчен әлеге орлыкларга булган ихтыяҗга карата 5% тәшкил итә. Фаразларга караганда ихтыяҗ 317 000 300 тонна тәшкил итә, дип билгеләп үтте Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Татарстан филиалы җитәкчесе урынбасары Рафис Хабибуллин. Тикшерелгән орлыкларның 97% кондицияле, ягъни дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә. Бүгенге көндә маржиналь культуралар орлыкларын кайтару эше дәвам итә. Язгы чәчү өчен кирәкле кукуруз орлыгының 85% республикага кайтарылган. Кирәкле күләмнән тагын 15% орлык Россиянең башка төбәкләреннән кайтару процессында. Узган ел Татарстан урманчылары урманнарны тыргызу буенча планына 2 тапкыр арттырып үтәгән эшләр 4210 гектар мәйданда башкарылган. Быел Татарстанда урман культуралары сезонына яуым-төшем күп булу сәбәпле 10 көнгә соңрак ачыла. Бу хакта бүген Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта республиканың урман хуҗалыгы министры Рауил Кузюров хәбәр итте.
Тулайым алганда урман культуралары буенча планлаштырылган барлык эшләрне дә нәтиҗәле башкарып чыгу өчен безнең бөтен чаралар һәм мөмкинлекләр бар. Кирәкле техника, җайланмалар, кирәк эраклар әзерлеп куелган. Ягылык майлау материаллары запасы булдырылды. Эшләрнең бер өлеше 31 майга кадәр бетереләчәк. Шулай ук авыл җирлекләре башлыклары, халык, арендаторлар, юридик затлар, шәхси эшкуарлар белән күп кенә шәхси очрашулар үткәрелде. Кар эреп бетү белән урманнарга янәшә торучы урыннарны кырган үлән үсемлекләреннән урып җыю калдыкларыннан, аунак агачлардан, агач кисү калдыкларыннан чистарту, яисә янганга каршы минерал штырылган поласа белән әйләндереп алу яки янганын саклау өчен башка төрле киртәү булдыру кирәклеге турында мәгълүмат хатлары да җибәрелде.
19 меңгә якын татарстанлы Россия пенсия фондының Татарстан бүлекчәсеннән пенсияләр һәм пенсия тупланмалары күләмнәре турында актуаль мәгълүмат алган. 2022 елдан пенсия фонды гражданнарга картлык буенча иминият пенсияләре өлешендә һәм пенсия тупланмалары буенча хокуклары турында актив мәгълүмат бирә башлады. Хәбәрләр 45 яшьтән өлкәнрәк иратларга һәм 40 яше тулган хатын-кызларга дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетка җибәрелә. Алга таба мәгълүмат 3 елга бер тапкыр киләчәк, диелгән хәбәрдә. Россия пенсия фондының мәгълүмат хатында республикада яшәүчеләр картлык буенча иминият пенсиясенә хокук алу шартлары белән таныша, пенсияга чыкканчы тагын күпме стаж җыярга кирәклеген, шулай ук пенсияның фаразланган күләмен күрергә мөмкин. Россия пенсия фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Эдуард Вафин сүзләренчә, мондый мәгълүматлаштыру гражданнарга пенсия тупланмалары турында хәбәрдар булырга һәм аларны арттыру буенча адымнар ясарга мөмкинлек бирә. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 20 апрель шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, төнлә яңгыр, төньяк районнарда җипшек кар, көндез кыска вакытлы яңгыр яву ихтимал, җил төньяк көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 9 градуска кадәр җылы булачак, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көньяк-көнчыгыш районнарда 16 градуска кадәр җылы булачак.